nasz gost.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi gospe Eriki Jazbar, dobar dan in dobrodošli.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Gospa Erika Jazbar, naši poslušalci, nekateri so že slišali za vas, drugi pa ne, vendar se boste v tej uri lahko temeljito predstavili, povedali, kaj delate. Po tistih posnetkih, ki jih dobimo iz Kulturnega centra Lojzeta Bratuža, nekaj smo jih že predvajali, bi vas lahko vsaj malce poznali, ampak do tega še prideva. Najprej nam povejte to, živite v Italiji, ste Slovenka, se pravi, ste slovenska manjšina v Italiji. Ali to drži?
Slovenska narodna skupnost.
Narodna skupnost. Povejte nam, kako je Slovenki živeti v Italiji?
Ja, je odvisno, v kateri družini se pač rodiš. V družini, v kateri sem se jaz rodila, biti Slovenci v Italiji je bilo samo po sebi umevno. Mislim, slovenstvo pri nas ni bilo nikoli stvar debate. Pa čeprav sem se rodila v družini, ki ni bila neposredno povezana s slovenskimi strukturami, v smislu oče je bil profesor na italijanskih šolah, mama je bila zaposlena v upravi nekdaj slovite podgorske predilnice in smo živeli v mestu, vsaj do svojega 15. leta sem živela v predelih mesta, kjer so večinsko italijanska. Na Goriškem premoremo tudi v goriški občini več predelov, rajonov, kjer smo Slovenci večinsko prisotni, imamo pa tudi slovenske občine, verjetno poznate Števerjan, ki je najbolj poznana slovenska briška občina, imamo pa tudi Sovodnje, imamo pa tudi Dobrdob, kjer v bistvu ti lahko živiš tudi, če italijanščine ne poznaš, ker ti živiš v takem okolju, kjer so Slovenci večinsko prisotni in ob vsakem koraku Slovenca srečaš od trgovine do občine do pač vsakodnevnega življenja. Jaz pa tega nisem imela. Jaz sem se rodila in živela glavnino svojega otroštva v italijanskem okolju, vendar ponavljam, v družini, v kateri slovenstvo ni bilo nikoli pod vprašajem. Živeli smo vsakdanje življenje v italijanskem okolju, ampak usporedno pa smo naprimer, ne vem, k maši hodili k svetemu Ivanu, ki je naša pastoralna župnija za mestne Slovence in ne v tamkajšnjo cirkev, kjer smo pa živeli, v slovenska društva, pevske zbore, šport, glasba ali karkoli je že. Ta naša dejavnost je zelo razvejana. Na Goriškem pa tudi med Slovenci v Italiji pa smo hodili v slovenske organizacije. Moram povedati, da sedaj v zadnjih letih sem spoznala več ljudi, ki so bili naši sosedi in ki so bili Slovenci in za katere nisem vedela, da so Slovenci. Za nas se je vedelo, ker pač nismo hodili v italijansko šolo, mi smo se igrali, ne vem, košarko na dvorišču skupaj z drugimi otroki, smo hodili v slovensko šolo, za nas se je vedlo, da smo Slovenci. Za druge pa, recimo, so bili bolj anonimno Slovenci, ampak z nami se v slovenščini niso nikoli pogovarjali. In jaz sem komaj v zadnjih letih za nekatere zvedla, da pač so tudi zavedni Slovenci in to je pač ena posebnost tega biti Slovenci v Italiji.
Ste kot otrok, kdaj ko ste se igrali z žogo, z drugimi otroki, Italijani, zato ker ste Slovenka, čutili kakšno stigmo, zaznamovanost, so vas gledali drugače ali so, verjetno so otroci to čisto normalno sprejeli?
Ja, seveda so sprejeli normalno, so tudi spraševali, kam hodim v šolo oziroma zakaj hodim v tisto šolo in ne v šolo, kamor hodijo vsi ostali. Kakšnih posebnih stigmatizacij ali psovk med otroki nisem doživela, sem jih doživela bolj pri odraslih.
Kot otrok?
Kot otrok, ja, že v zelo mladih letih.
Kako ste to občutili?
To pač spada v, je spadalo, k sreči tega danes ni več, oziroma ga je bistveno manj, kot je bilo takrat v 70-ih letih. Jaz nima nobenega problema reči, da sem letnik 72, jaz do svojih let nima nobenega odnosa. Če, ko se spoznam z nekom, mi reče, da jih zgledam 35 ali 55, mi je popolnoma vse eno, kakorkoli. V tistih letih je bilo to še prisotno, bistveno bolj prisotno je bilo v Trstu kot v Gorici, ampak tudi pri nas je bilo, danes je tega bistveno manj. Mi smo živeli v dveh predelih, ko sem se rodila, sem živela v predelu, kjer je bilo veliko istrskih optantov, so bila ljudska stanovanja. In pri njih je to, kako bi rekla, ta kompleksen, problematičen, tudi sovražen odnos pri nekaterih do Slovencev močno prisoten. To bi znali povedati, ne vem, tisti, ki so iz Štandreža, na primer, kjer so razlastili slovensko zemljo, zato da so zgradili vsa ta njihova naselja, prav eno manjšo vas, in tam so bili odnosi precej napeti. Potem pa smo se preselili v drugi rajon, kjer je bilo veliko stanovanj, kamor so vselili italijanske vojake, ker Gorica je imela ogromno kasarn in veliko teh vojakov, ki so imeli stanovanja, in tudi oni pač so imeli do nas, recimo, en, ne bom rekla, zelo naklonjen odnos. Avtohtoni Goričani, pa, ki smo Slovenci in pa Furlani, pa pri teh medosebnih odnosih res ni bilo nikoli nobenih težav.
Ste vprašali mamo, mama, glej, zakaj mi je ta rekel grdo besedo, kaj to pomeni, da smo Slovenci, kaj smo kaj drugačni kot oni, ki niso?
Ma ja, glede, seveda sem spraševala marsikaj doma, so mi pač obrazložili, da mi smo del slovenskega naroda in zato velikih debat okoli tega ni bilo. Tudi to, da smo zahajali v slovensko župnijo in ne v župnijo, kamor so zahajali drugi otroci, s katerimi smo vsakodnevno živeli. Pa čeprav prijateljstva, potem seveda ti si jih ustvariš v šoli in v organizacijah, v katerih deluješ, tako da v bistvu smo interagirali v glavnem se Slovenci, s katerimi smo se srečevali v teh naših raznih slovenskih središčih po Gorici.
Kako ste pa gledali na Ljubljano, se pravi na matico, na Slovenijo?
Ja, jaz Slovenijo sem, mislim, Slovenija je del moje identitete od vedno. Mi smo vedno zahajali v Vipavsko dolino ali pa bliže v Brda, kjer smo imeli in imamo sorodnike. Zahajali smo tudi v Ljubljano na kakšne razstave ali na kakšne dogodke. Slovenstvo pa sem ga v najglobljem smislu doživelo v slovenskih gorah. Oče je bil nesojeni alpinec, alpinci so gorski oddelek italijanske vojske, on si je tega želel karijere v tem oddelku, tudi ker je živel na Trbiškem, torej na Tromeji in je rad zahajal v gore.
In plezal visoko.
In plezal visoko in bil tudi skakalec. Ampak to mu je bilo nemogočeno, ker je bil Slovenec. On mi je to rekel, da je zvedel potem v poznih letih, da karijera v tem oddelku zanj in pa za, naprimer, Nemce na Južnem Tirolskem je bilo nemogočena, ker niso bili italijanskih nacionalnih čustev. Ampak potem je in mene in sestro, sicer sestro z manj
uspeha.
Ja. Smo hodili v hribe vsako poletje, na Triglavu sem bila z njim večkrat, pa tudi na drugih julicih, in tako da v bistvu slovenstvo in matično domovino sem doživljala kot pač del svojega sveta, nič turističnega ali kaj podobnega, in tudi srečanje z ljudmi, to so bili ljudje zame kot tisti, ki so živeli pri nas v Gorici in smo vedno iskali te osebne stike, ne bilo nič institucionalnega ali kaj takega formalnega.
Potem Erika Jazbar nekega leta konča osnovno šolo in treba se je bilo odločiti za srednjo šolo. Vas je kaj mikalo, da bi šli v Slovenijo?
Ne, takrat tega ni bilo. Danes je to bolj prisotno. Osamosvojitev Slovenije je prinesla tudi to, da se veliko naših dijakov odloča za srednjo šolo v Novi Gorici, v Kopru ali pa tudi v Ljubljani. Ogromno se jih odloča tudi za univerzo v Sloveniji. Ko sem jaz obiskovala šolo, tega ni bilo. Sem bila na klasičnem liceju, mislim, da smo imeli prvič dijakinjo, ki je prišla iz Ljubljane, to je bila neka egzotika. Ampak da bi kdo od naših v Novo Gorico šel v Ljubljano študirati na srednjo šolo, ne, tega ni bilo.
Ta klasični licej, to se meni tako imenitno sliši, ne, tudi stavba je taka lepa. Česa se spominjate iz časa tega šolanja, poleg morda kakšnega učitelja, učiteljice?
Jaz sem zadnja generacija, ki je maturirala v stavbi nekdanjega malega semenišča v Gorici. Slovenske višje šole, pa tudi še osnovna šola, torej ta zadnje triletje, ki pri nas je nižja srednja šola, smo jo obiskovali v tej krasni stavbi nad Rožno dolino. Kar se tiče šolanja pri nas, na Goriškem in na Tržaškem pri nas imamo enojezične slovenske šole zaenkrat. Na Videmskem so dvojezične, torej osnovno šolo ti imaš v slovenščini, zgodovino, zemljepis, matematiko in vse študiraš v slovenščini, potem imaš pač pouk italijanščine, nemščine ali tujih jezikov. Medtem ko v Videmski pokrajini je dvojezični model in tudi na Koroškem velja to. Šola v slovenskem jeziku je temelj pri nas. Eden od glavnih stebrov razvoja naše narodne skupnosti. Osnovno šolo sem obiskovala, mestno šolo, ki ni več, je bila poimenovana po Francetu Bevku, medtem ko nižja srednja šola, torej to zadnje triletje, je bila poimenovana po Ivanu Trinku. Medtem ko klasični licej, ki je bil takrat edini slovenski klasični licej na svetu, ker poudarjamo, da Tržaški ni bil avtonomen, je spadal pod znanstveni licej, je poimenovan po Primožu Trubarju. Jaz sem doživela oziroma sem za rep ujela še nekatere odlične profesorje starejše generacije. Med temi je tisti, ki mi je bil najbolj blizu, profesor Dragotin Butković. To je bil duhovnik, tudi zelo aktiven v Goriški mohorjevi družbi in v naših organizacijah. Je bil še tista stara tipologija profesorja. Mi, ko smo začeli študirati grščino z njim, nismo začeli z grščino z latinščino, temveč smo začeli s slovensko slovnico. On nam je prinesel neko staro slovensko slovnico in je rekel, sedaj 2 meseca bomo mi pilili slovensko slovnico, ker brez slovnice, skladnje in tako naprej ne moreš študirati klasičnih jezikov.
Človek ni dobro opremljen.
Ja, točno tako. Bil pa je tudi tak res krasen človek in krasen profesor, sicer strok, ampak na tisti lep način, veliko nas je naučil, žal me je učil samo eno leto, ker je bil že starejši. Imeli smo tudi odličnega ravnatelja, Milko Renner, to je bil zelo dober umetnostni zgodovinar. Z njim so bili izleti res nekaj enkratnega in potem pač smo imeli več odličnih profesorov. Naprimer, lahko povem, profesor, ki mi je odprl misli in me je naučil razmišljati, je bil čisti marksist. On je učil filozofijo. Dobro, cerkvene očete smo naredili bolj tako na hitro, ampak on je naučil, Karlo Černic se imenuje, on je nas učil prav razmišljati, kako lahko študiraš in potem to znanje asimiliraš in potem ga uporabljaš za svojo intelektualno rast in potem kako tudi ga lahko nadgrajuješ, poglabljaš in tako naprej.
Kako je potem tekla naprej vaša življenjska pot, odločitve za naprej, kako ste jih sklepali sami s seboj?
Ja, v tistih letih sedaj bi se lahko lagala in bi rekla, da sem vse lepo razmislila in diskutirala doma in ne vem, s kakšno pomočjo, kakšnih profesorjev in tako naprej, ampak v tistih letih res si še otrok, si še v takih letih
razvoja, ne?
Razvoja, ko imaš pač kako bi rekla, v sebi imaš ogromno teh silnic, ki te ženejo z enega konca na drugi. Izbira klasičnega liceja je bila takrat, bi rekla, avtomatična, ker je bila edina, recimo edini licej, ki smo ga imeli pri nas, zato veliko izbir ni bilo. Potem za izbiro študija na univerzitetni ravni pa sem izbrala klasično filologijo, kar bi recimo je naravno nadaljevanje klasičnega liceja. Izbrala pa sem jo zato, ker zaradi grške kulture, zaradi grške literature, zaradi grške dramatike, zaradi grške filozofije. In sem se usmerila prav v grščino in tudi diplomirala iz grščine. To je pred 20 leti že. Vendar sem usporedno s študijem vedno tudi sodelovala z našimi mediji. Začela že po maturi takoj s pisanjem za goriški tednik Katoliški glas. Tam sem sledila redno dogajanju med Slovenci na Videmskem. Kot se pogosto dogaja, mene so povabili na eno sejo uredniškega odbora. So mi rekli, kaj bi bilo po tvojem potrebno, da bi pri časopisu spremenili, poglobili in tako naprej. Sem rekla, Slovenci na Videmskem ne krijemo dovolj, torej začni, ne. To je tako, potem sem nadaljevala, ko je iz Katoliškega glasa nastal Novi glas in sodelovala dejansko z vsemi mediji, kar jih premoremo v zamejstvu, od Primorskega dnevnika do Mladike, pisala za razne zbornike in podobno. In potem, ko sem morala izbirati, sem izbrala časnikarstvo. Sicer sem poučevala tudi 6 mesecev na višji oziroma na srednji šoli, kot se reče v matici, za nas je to višja srednja šola, ampak moja pot je, sem jo izbrala že prej, recimo.
Erika Jazbar, zdaj ste zaposleni na RAI, to je italijanska nacionalna televizija. Si ne predstavljam, kako to delo zgleda. Verjetno delate od doma ali hodite tudi v kakšen studio, kako to gre?
Je slovenska javna radiotelevizija, torej kar je RTV Slovenija v Sloveniji. Mi imamo slovensko oddaje celo povojno obdobje, televizijo imamo v slovenščini od leta 95, pa čeprav zakon, ki je predvideval nastanek slovenske televizije, sega v leto 75, ampak rimski mlini so počasni. Za svojo službo se vozim v Trst 5 dni na teden in tam me čaka turnus, ki me pa čaka, je lahko radijski turnus, je lahko televizijski turnus. Ko imam radijski turnus, se lahko ukvarjam z mednarodno politiko ali italijansko notranjo politiko ali pa z našo krajevno, deželno ali pa s kroniko iz naših prireditev ali pa iz naših dogodkov.
Kaj vam je ljubše?
Meni je zelo všeč in k sreči, meni recimo odgovarja in mi je zelo blizu italijanska notranja politika oziroma krajevna, deželna in naša manjšinska.
Zakaj?
Italijanska politika je tako kreativna, je tako lepa, so vse te nijanse, ki mislim, danes jih je manj, živimo v tretji republiki, pravimo, ne? Najlepša je bila zame v prvi republiki, kjer vsaka beseda je imela na svojo vrednost. Danes je vse skupaj zelo hitro, zelo po Twitterju in zelo po sloganih, ampak, kaj bi rekla, pri njih vidiš, da je umetnost možnega, je možna v politiki. Mi, naprimer, danes imamo eno vlado, ki jo sestavljata 2 stranki, ki sta bili na volitvah ločeni, Liga in Gibanje 5 zvezd. Liga je bila na volitvah z desno sredino, torej z Berlusconijem in še z drugimi strankami, je ohranila to koalicijo, s katero se je predstavila na volitvah. Ampak na vsedržavni ravni pa sodeluje z neko drugo stranko, ampak koalicija še vedno obstaja in obstaja na krajevni ravni, na deželni ali pa tudi na krajevni, v Gorici in v Trstu vladajo skupaj. V Italiji je možno to, kar v Sloveniji ni možno.
Ravno to sem hotela vprašati, ja, če italijansko politiko poimenujete kreativna, kakšna je potem slovenska?
Slovenska je, politika je taka, ko moraš zrasti, ne, v bistvu. Jaz, ko sem bila, en mandat sem bila tudi v Goriškem občinskem svetu, bila sem precej mlada, recimo sem bila stara, tam nekje 25 let. Jaz, ko sem prvič prišla v Goriški občinski svet, me je ustavil svetovalec ali svetnik radikalne desnice, torej tistih dedičev fašistične stranke, ki do Slovencev pač nimajo naklonjenega odnosa. In mi je rekel, Erika, ja, veš, mi dva v občinskem svetu si Boga zrekla od vsega, ampak to še ne pomeni, da ko se konča
občinski svet, da ne boste šla na kavo.
Greva potem na večerjo, na kavo ali na koncert ali kamorkoli. Ne? To manjka v slovenski politiki. Ali pa že oče me je učil. On je študiral v Bolonji v letih, ko so bile ideološke napetosti zelo močne in mi je vedno pravil, kako je on hodil v gostilno, v lokal, ker je bila televizija, ker so gledali pač ta politična soočanja pred volitvami med komunistom in med postfašistom, kako sta si vsega zrekla, kako so ljudje v lokalu močno reagirali na ene in druge, ja, se potem pretepli in se je zgodilo pač tudi to. Politiki so šli na večerjo skupaj, medtem ko ljudje so se še pretepali zunaj. Tako da, mislim, ja, jaz ko opazujem slovensko politiko, mi je žal, da tega nivoja niso zmožni niti med tistimi, ki bi spadali v isto družino. Kaj še med tistimi, ki, mislim, današnja vlada, ki vlada v Sloveniji, je tipičen primer tega, kako si nespoštljiv dejansko do želja volivcev.
Volje ljudstva.
Ja. Tisti, ki je zmagal volitve, pač bi moral imeti eno vlogo tudi v vladi. To se je zgodilo pri nas. Čeprav sta zmagali, je zmagljeno populistično gibanje in Liga tudi ni, da je ena politična opcija, recimo, ki miri duhove na vse državni, pa tudi na evropski ravni, se je našlo na tak način. Predsednik Mattarella je tisti, ki je rešil dejansko italijansko državo, sedaj v teh dolgih pogajanjih za novo vlado, je našel na tako formulacijo, da je bila spoštovana volja ljudstva, torej vladajo tisti, ki jim ljudje so jim dali podporo in istočasno mu je uspelo, da v tej vladi so nekateri ministri, ki pač imajo eno bolj trezno politiko in to so tisti ključni ministri, naprimer gospodarski minister je tisti, ki sedaj ima največ težav pri sestavljanju finančnega zakona in brez njega bi s temi populističnimi slogani, ne vem, kam bi lahko šla italijanska država, ampak se da dobiti en kompromis, da pač je volja ljudstva, je pač...
Da se peljejo stvari naprej, ne?
Da se peljejo stvari naprej in da se volivci ne čutijo prikrajšeni.
Ogoljufane, ne? Ja. Erika Jazbar, povejte nam kaj o centru, kulturnem centru Lojzeta Bratuža. Kakšna ustanova je to? Zanjo že kar nekaj let delate in nam prispevate tudi za kakšno oddajo, posnetke, za kar smo vam zelo hvaležni.
Kulturni center Lojze Bratuž je naše glavno žarišče v Gorici katoliškega dne dela manjšine. To je nekdanji katoliški dom, ki smo, mislim smo, jaz uporabljam smo, ampak so moji predniki, ga zgradili na najlepši način in sicer s prostovoljnimi prispevki, ki so prihajali od povsod. Odbor za gradnjo katoliškega doma je nastal leta 52, zgradnjo pa so začeli leta, otvorili pa so ga leta 62. Zato, da so lahko kupili zemljišče, so najeli posojilo, za katerega so jamčili ameriški Slovenci iz Clevelanda. To je pomembno vlogo odigral Karl Bonuti. In potem gradnjo katoliškega doma, ker ni... Mi nismo prejemali, naš del manjšine ni prejemal prispevkov iz Slovenije. Se je ta dom gradil s prostovoljnimi prispevki pri preprostih, dobrih ljudi. Jaz sem v tem domu odraščala in to se je čutilo v tem domu. Potem, ko so prišli novi varnostni predpisi in po letu 91, ko so finančni prispevki začeli prihajati tudi katoliškemu delu manjšine, temni strani meseca, če se lahko izrazi.
Lepo slikovito.
Z letošnjim jubilejem te krasne razstave, ki je bila pred dvema desetletjema. so pomislili, da bi lahko ta dom obnovili. So ga obnovili, obnovil ga je odličen goriški arhitekt Faganel in ga leta 96 na novo odprli in ga poimenovali po Lojzetu Bratužu. Lojze Bratuž je bil naša žrtev fašizma, on je bil glasbenik, ne bil politik ali borec ali kaj tretjega. On je bil glasbenik, ki je vodil naše zbore in so peli v slovenskem jeziku. Zaradi tega so ga ugrabili in so mu dali pit strojno olje in on je po mučnih bolečinah po 2 mesecih umrl. In pri nas je Lojze Bratuž je ikona.
Simbol.
Je ikona, z njim rastemo, mislim, vsakega otroka, ki boste vprašali pri nas, ve, kdo je Lojze Bratuž.
Pred nadaljujeva, Erika Jazbar, to zanimivo pripoved, bi vas vprašala, ali mislite, da sredi Ljubljane in v Sloveniji kdo natančno dobro ve, kdo je bil Lojze Bratuž in ko toliko mahamo pri nas s tem fašizmom, ne? Ali sploh vemo v osrednjih medijih slovenskih, kaj je bil fašizem za Slovence na Primorskem?
Ja, jaz mislim, ne vem, Lojze Bratuž, jaz mislim tudi po zaslugi poimenovanja tega doma in ker o njem se kar precej govori, upam, ne vem, prijatelje, ki jih imam jaz v matični Sloveniji, vedo, kdo je Lojze Bratuž. Seveda bi bil lahko dosti bolj prisoten v javnosti. Kaj se je dogajalo s primorskimi Slovenci pod fašizmom? Mislim tudi, da je znano, da so pač ukinjali naša društva, poitaljančevali naše priimke, zaprli naše šole in tako naprej.
Prepovedali jezik.
Prepovedali jezik na vseh nivojih, v cerkvi tudi in tako naprej. To je prisotno. Tudi, ne vem, vsakoletna proslava, ki je vsako s takimi drugačnimi poudarkami, z več ali manj zvezdami, pač vsako leto se to poudarja. Bistveno manj pa je znano to, da tudi primorski Slovenci smo bili deležni enakega, podobnega nasilja, kot so ga bili deležni matični Slovenci strani revolucionarjev. To je, mislim, Primorci nismo bili teptani samo za časa fašizma. Predvsem tisti, ki so bili v matičnem delu Slovenije, so bili tisti, ki so zahajali v cerkev, duhovnik in tako naprej, so bili tudi oni teptani, ne samo Dolenci in ne samo na Krajnskem se je to dogajalo. Ta del zgodbe pri nas se zelo pogosto, če ne vedno, prikrije, je manj raziskano, manj poudarjeno in na razno raznih proslavah tega ni.
Naša gostja je Erika Jazbar, ki živi v Gorici. Erika, govorili ste o kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, ki je vaše kulturno žarišče, lahko rečemo, razne prireditve imate tam. Kako se to dobite potem za eno leto naprej, za koliko časa naredite program, kaj vse boste imeli?
Ja, kulturni center Lojze Bratuž je večnamensko središče, ima zelo lepo dvorano, v katerem se dogajajo gledališki, glasbeni, zborovski dogodki, ima zelo lepo galerijo. V stavbi deluje tudi glasbena šola Emil Kumel. Ob centru Bratuž v istem sklopu je tudi telovadnica, ki je poimenovana po Mirku Špacapanu in pa tudi skautski sedež. To je večnamensko središče, ki ima predsednico, ki je profesorica Franka Žgavec in pa ima en odbor, ki se sestaja večkrat v letu in programira to dejavnost, pa naj bo na nivoju razstavne dejavnosti, glasbene, projektov in tako naprej. Recimo, da je več odbornikov oziroma več ljudi, ki vsak ima pač svoje zanimanja in se poglablja v nekatera področja. Naprimer, jaz z glasbo se ne ukvarjam, jaz se v glavnem ukvarjam s temi večeri, ki ste jih prej omenjali. Center Bratuž je poznan predvsem po resni glasbi, ker v Gorici imamo tudi drugi slovenski dom, to je kulturni dom. Kulturni dom je zgradila Jugoslavija, s jugoslovanskim denarjem se je zgradil in tam je tudi podobna dejavnost. Razlika med kulturnim domom in kulturnim centrom na Izobratuš, poleg pač vsebin in drugačnih poudarkov, naprimer Goriški kulturni dom, da je dosti več na večjezičnost, na prepletanje z italijansko skupnostjo, medtem ko kulturni center Lojze Bratuš bolj goji to naše zavedno narodno jedro.
V povezavi z matico verjetno.
Ja, tudi. Je ta žlahtnost prostovoljnega dela. V kulturnem centru Lojze Bratuš pa se pravi je poklicna ustanova in je ena od primarnih ustanov Slovencev v Italiji, najdeš še vedno ljudi, ki delajo na etični pogon. To, kar smo bili navajeni pred letom 91, po letu 91, ker je začel prihajati denar tudi za našo stran, se je to malo zgubilo, ampak je še vedno prisotno. Predsednica ni tam zaposlena, je upokojena, pač imela drug poklic in je tam prostovoljno.
Ljubiteljsko?
Ja, ljubiteljsko, ampak na neljubiteljski ravni, ker imaš poklicno strukturo in ne moreš delovati ljubiteljsko. Ne ljubiteljsko v smislu, da te ne plačajo, ampak moraš delovati.
Ampak ljubiteljsko javnost verjetno. Ja,
tudi jaz sama, pač imam en drug poklic in to delam, ker pač v to verjamem in ker je to središče, v katerem sem odraščala, ki mi je ogromno dalo in ki si želim, da bi tudi moji otroci tu rastli in bi slovenska skupnost s tem centrom tudi skupaj rastla.
Spremljate tako rekoč politiko v dveh državah, oboje, kolikor vidim, da presojate stvari, poznate ne čisto samo na površini. Ali primerjate kdaj Slovenijo in Italijo tako čisto analitično? Prej ste že malce omenili, ne, da italijanska politika je kreativna naša, vse zaustavlja. Kje mislite, da bi pri nas recimo bilo potrebno narediti kakšen korak, da bi postali bolj kreativni?
Ne vem, to je dolgotrajen proces. Mislim, Italija je demokratična od leta 1946, Ustavo ima od leta 1948, svoboda govora je od takrat, pluralizem, čeprav še pa obstaja, v Sloveniji tega ni bilo. Zato, da ti formiraš kadre na političnem in upravnem, čisto uporabnem smislu, je en dolgotrajen proces, ki se ne začne samo pri nacionalističnem znanju, ampak gre prav za en globlji formativni moment. Jaz verjamem v politiko z veliko začetnico, ta danes ni zelo v modi, deluje skoraj retorično ali skoraj smešno ali skoraj naivno, ampak zame politika ima veliko začetnico, ko ti delaš za dobrobit skupnosti, kateri pripadaš, pa naj bo krajevna, pa naj bo vsedržavna. Seveda se moraš podrejati nekaterim dinamikam, se moraš podrejati kompromisom, ker politika je stvar kompromisa. Ne moreš iti tja, iti na juriš, ne, pač se srečajo različni programi, različni ljudje, različno usmeritve in je treba dobiti eno sintezo. In sinteza je možna ravno v politiki. Tega je v Sloveniji manj, tudi ker Slovenija se, dokler se ne reši te tranzicije, dokler se ne reši globoke države, bo težko, da bo se lahko normalizirala v zahodnem smislu.
Nekateri, ki zdaj poslušajo, si rečejo, aha, globoka država, še ena, ki tako misli in se s tem strinjajo. Drugi pa rečejo, ah, ti desničari se samo nalagajo, ne? Teorija zarote, pa globoka država, iste floskule in karavana gre veselo naprej in mi nažalost capljamo za njimi. Kako rešiti to? Rekli ste pač to trajanje, to je
ja,
proces.
To je dolgotrajen proces. Glejte, primer medijskega linča, ki se je zgodil z Jožetom Možino, Jožetom Dežmanom, mi je vsaj iz mojega gledišča, ki gledam iz Gorice in slovenstva, ne živim v matici, ampak je pokazal, kako da ta pomladna stran, pa čeprav marginalna, pa čeprav v javnosti ni legitimirana, kot bi morala biti in tako naprej, počasi, ampak raste. Ta medijski linč, po mojem pred 10 leti, bi bil bistveno bolj uspešen, kot je bil sedaj. Zame dejstvo, da ob spomenki Hribar si potem imel v sobotni prilogi še enako pozornost zapisu, ki ga je dal Dežman in zapisu, ki ga je potem v naslednji številki dal Možina, da so se odzvale razno razne sredine, medijske, strokovne, zgodovinske, kulturne, da je nastalo sedaj to gibanje glasno. Mislim, to so eni, pokazatelji, da slovenska družba gre naprej. Sistemsko se mora to rešiti, to pa je težko rešiti globoko državo, ki zajema v glavnem gospodarstvo, sodstvo, šolstvo, do športa in do vseh panog. Ampak ponavljam, minilo je premalo časa in predvsem je to po mojem cena, ki jo mi plačujemo oziroma matični narod plačuje, da se je osamosvojitev zgodila brez balkanskih dinamik. In pač zaradi neuresničene tranzicije Slovenija gospodarsko nazaduje. Govorilo se je nekoč o Švici, danes o Švici v malem več ne govori. Države, ki nekoč so bile za Slovenijo, so sedaj pred njo, ampak to je cena, ki pač se plačuje in jaz pa verjamem, da jaz sem optimist glede tega, ker pač vidim, da nek razvoj je, neko napredovanje je. Radio Ognišče je tudi en krasen primer tega, kar se lahko naredi. Je odličen radio, lahko, jaz ga poslušam v podcastu nikoli neposredno, ampak ti daje odlične vsebine, formativne vsebine, pa naj bodo politične, pa naj bodo daljši pogovori, pa naj bodo moja zgodba, mislim. In je poslušan. In to večkrat se nam zdi, da je na gluha loza, da nobeden ti ne bo reagira, ampak ostane. Tudi naši večeri, ki jih mi prirejamo, pogosto nas napadejo kontinuirano večkrat na leto, ker pač imamo take goste, ki na Primorskem niso zelo žetonirani, ampak nekaj pri tem ostane, ker nekdo prebere nekaj v medijih, imamo na YouTubu, posluša kaj po radiju. Počasi gre zgodba naprej.
Človek, ki dobro dela, je lahko tudi opažen in včasih dobi tudi kakšno nagrado. Vam so pred kratkim dali Meškovo nagrado. Kako ste to sprejeli? Kako vam je bilo, ko so prepoznali, da dobro delate?
Ja, ko me je klical Tino Mamić in mi to sporočil, sem mislila, da se heca. Mislim, to je klasičen odziv. Tudi potem, ko mi je rekel, kdo so ostali nagrajenci, ker Bernard Nežmah, mislim, jaz se dam, mislim, ne segam do njegovih gležnjev, kar se tiče novinarskega dela. Potem zvem, da sta tudi Alojz Rebula in Zora Tavčar. Alojz Rebula spada v mojo mitologijo, mislim, on je za me klasični filolog, seveda, profesor na klasičnem liceju v Trstu, ampak mene je formiral v najglobljem smislu, ker za me je on primer, on je iskalec smisla, iskalec lepote, ki se je prepustil dvomom in vprašanjem in z iskanjem našel svoj notranji mir in našel resnico. In, potem, in to vidiš, ko bereš njegove tekste. Dobro, ko mi je pač Tino to sporočil, nisem mogla verjeti, sem rekla, dobro. Ker jaz, mislim, delam tisto, kar čutim in delam tisto, kar verjamem. Zaradi tega sem plačala pač v svojem življenju marsikaj. Stalno zaposlitev sem dobila komaj lansko leto, medtem ko marsikateri drugi kolega je dobil bistveno prej in bistveno lažje, ampak to daš v račun. To sem rekla tudi svojim otrokom, ko me sprašujejo, kako. Sem rekla, vedi, da če greš na eno pot, imaš tudi nekatere posledice.
Ja. Imate dva otroka in moža, kako vam uspe tudi družinsko življenje, poleg tako aktivnega?
Ja, to življenje uspe, ker pač najprej moraš imeti moža, ki to sprejema.
Sprejema?
Ja, ker tudi on je pa s fotografijo se ukvarja in pogosto, ko gremo na kakšna podovanja ali kam, pač mi moramo čakati, da on fotografira, to sprejemamo, tako da v drugih kontekstih morajo oni čakati mene, ko imam druge dejavnosti. Pač to so te družinske dinamike. To mi uspeva, ker imam mamo in taščo, ki skrbita za tiste vrzeli, ki so v italijanskem sistemu za pošolski pouk, ker sicer bi bilo nemogoče. Že z mojim poklicom bi bilo nemogoče imeti dva otroka in se voziti vsak dan v Trst in prihajati zvečer. In pa tudi, ker moraš pač sprejemati to, kar prinaša ta poklic in te zunaj poklicne dejavnosti. Naprimer, s svojim poklicem jaz ne delam od ponedeljka do petka. Jaz delam tudi za Božič, delam ob nedeljah zelo pogosto. Pri nas nedeljsko kosilo ni klasika, je izjemoma, tako da moraš pa sprejemati vse to, kar to prinaša.
Erika Jazbar, na polno ste zaposleni, vsaj po pripovedovanju sodeč, pa me vseeno zanima, glede na to, da imate radi besedo in da so vas profesori dobro opremili za slovnico. Ali imate, gojite ljubezen do knjige in koliko te ljubezni vam, če jo seveda imate, uspe prenesti v vsak dan?
V svoj vsak dan ali v družinski vsak dan?
Ali pa še bolje, v družinski vsak dan.
Družinski vsak dan je zelo zapleteno, ker odnos današnjih mlajših generacij do knjige je precej kompliciran. V smislu, morajo najti tisto knjigo, skozi katero pridejo v branje. Pa naj bo to Harry Potter, Agatha Christie ali kaj tretjega. Morajo najti pačen način, da pride v branje in s spletom in s YouTube-om in to je vedno težje. Počasi, ampak to uspeva. Kar se tiče mojega branja, jaz danes berem zelo malo literature, berem tekste, ki spadajo v področja mojega zanimanja, berem ogromno intervjujev daljših ali komentarjev ali kaj podobnega. Letos, ko smo bili na počitnicah na Karpatusu, sem si privoščila, da sem vendarle prebrala Človeški čas Milana Komarja, ki sem ga imela v knjižnici že eno leto in pol.
Na čakanju.
Ja, to je branje, ki ni kar tako, mislim, ne, in si ne moreš ga brati po koščkih in teh 5 dni, ko sem imela na razpolago, sem si privoščila to branje. Recimo leposlovja, žal zelo malo, več esejistike, razno raznih področji, mene zanima predvsem družba, pa naj bo sedanja ali pretekla.
Glede na to, da opravljate skoraj podoben poklic kot jaz zdaj tukaj, ne, torej da izprašujem vas, ste si zaželeli kakšnega gosta, kdaj, ki bi ga radi, najprej, da bi imeli čas, da bi se temeljito pripravili in drugič, da bi ga v resnici dobili in ta intervju izpeljali?
Ja, jaz sem bila zelo zaljubljena v Umberta Eka. Naj povem, da za poroko so mi prijatelji šenkali, darovali. So mi darovali, ne vem, 20 njegovih knjig, ne, ki sem jih jaz prebrala. Že prej sem jih prebrala v knjižnici. Zelo sem si zaželela srečanje z njim. Po drugi strani pa tudi ne, ker nekaj je to, kar človek napiše, si potem ti narediš eno idejo o njem in potem mogoče si razočaran. Zato nisem nikoli iskala srečanja z njim, pa čeprav je bil večkrat, ne bom rekla v naši neposredni bližini, ampak tudi v naši deželi je bil večkrat, če ne, mislim, je bil v Bologni. On je bil tak intelektualec, bolj kot tudi esejist in pisatelj, ki bi ga rada, recimo, intervjuvala in se z njim pogovarjala.
Kaj pa od Slovencev, recimo, da bo našim poslušalcem morda bolj znano, sicer Umberta Eka gotovo poznajo?
Kako bi rekla, tisti, ki spadajo v moj Olimp, če lahko tako rečem, imam to srečo, da sem se z njimi pogovarjala in srečala. To so Zorko Simčič, to je France Pibernik, to je Kajetan Gantar, to so ljudje, ki k sreči sem z njimi že posedla, ne s profesorjem Gantarjem, ne še, ampak to, mislim, mi je uspelo, da sem jih spoznala. Sicer s Francetom Pibernikom sem tudi en zelo lep intervju naredila, je bil objavljen v Mladiki in recimo ta privilegij se vzame. Ja.
Rekli ste, da ti spadajo v vaš Olimp, imate tudi manj častno lestvico.
Ja, jih je veliko, mislim.
Zdaj ni treba o imenih, ampak bi si želeli, recimo, bi vam bil izziv nekoga, ne vem, recimo z leve politične opcije malce izprašati?
Ma ja, ni, jaz ni, da imam to leva, desna. Mislim, pritlikavce najdeš povsod, ampak pri pritlikavcih ni zanimivo, pač, ker odgovarjajo na zelo bazične vzgibe in mi niso zanimivi. Mislim, zame mora biti zanimiv človek, da ima eno globino ali pa eno višino, ali ne vem, pri pritlikavcih tega ni.
Spremljate oddajo Naš gost, tokrat smo skočili malce na zahod naše države, pravzaprav že čez mejo v Italijo, v Gorico, kjer živi Erika Jazbar. Erika, kaj bi našim poslušalcem povedali za konec tega intervjuja? Kaj bi jim morda še posebej radi položili na srce Slovencem v domovini, ki je tudi vaša domovina?
Ne vem, jaz nisem noben ne prerok, ne vem, kakšen voditelj ali kaj.
Ampak kar gre od srca, pride do srca.
Najprej bi zaželela več optimizma, več Mediterana. Prihajajte več na naš konc, kjer je morje, kjer je več sonca, kjer je več neskončnosti, kjer je več sproščenosti, kjer je več odprtosti. Ko se srečate, se poljubite, ne samo si dati roko in se pogledati v tla. Ta človeški moment mi manjka zelo pogosto, ko grem od Postojne proti vzhodu ali proti Ljubljani. Verjeti v to moč slovenskega naroda, ki je vedno bila, za me Ivan Cankar, ki je prav tipičen primer tega, ne? Zamorjen literat in mogočen pisatelj, ki je bil globoko zaljubljen in je ljubil slovenskega človeka, slovenski narod, je vanj verjel in zaradi tega močno tudi trpel. Verjeti v medosebne odnose, ne gledati na človeka, ne gledati na okvir, ki je nad ali okoli nekega človeka, si upati, da se lahko srečaš in čisto normalno pogovarjaš z nekom, ki ne razmišlja podobno, kot razmišljaš ti. Verjeti v intelektualno poštenost sočloveka, ki je. Jaz verjamem, da je človek izvorno dober, ampak potem iz razno raznih okoliščin in dogajanj potem se zapre v nek oklep. Tisto, kar me največ boli pri matičnih Slovencih, je cinizem. Cinizem in nihilizem. Sicer ga je manj kot v drugih podsocialističnih družbah, če gledamo na vzhodno Evropo, ga je v Sloveniji po mojem manj. Jaz mislim, da slovenska cerkev je tudi ogromno pri tem pripomogla, da imamo en človeški, duhovni in kulturni domet. Ne vem, gledati z optimizmom naprej in verjeti, da leta 90 so se uresničile sanje, tisočletne sanje našega naroda, da imamo eno veliko dragocenost, ki je ta naša država, verjeti vanjo in delati zanjo. In tudi, če se ti zdi, da je brezupno, v resnici ni. Vsaj meni se to dogaja, da ko mislim, rečem, a sej nima smisla, sej nobeno ne posluša.
Vam pridejo tudi taki trenutki?
Pridejo. Potem se ti zgodi, da srečaš nekoga ali te nekdo pokliče. Meni se vsaj tako doslej večkrat zgodilo, ki ti reče ne. To, kar delaš, ima smisel, nekdo te posluša, nekdo ti verjame, nekdo. Odigravaš pač eno vlogo v družbi in verjeti v to, kar delaš.
Erika Jazbar, najlepše se vam zahvaljujem, da ste prinesli nekaj človeške topline, nekaj morja, nekaj optimizma in upam, da bo vse to našlo pot tudi do naših poslušalcev. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo in hvala poslušalkam in poslušalcem.